Skal vi da be sammen før vi begynner med å stanse opp for hva Bibelen sier om disse ting. Kjære Herre, du vår Gud og vår Far, du har skapt oss for at vi skal få lov å være dine barn. Du har gitt oss din egen sønn, for at vi skal få lov å eie en fullkommen frelse i ham. Og du har sendt ham for at vi også skal leve ved ham i vårt hverdagsliv. Vi ber deg, Herre, at du vil komme og gi oss lys innover disse ting som har så grunnleggende betydning midt i vår hverdag, i det daglige liv. At vi må få lov til å få lys fra deg, til å vandre rett her i verden. Amen. Når vi skal snakke sammen om dette som har vært satt opp som tema for disse to timene, skilsmisse og gjengifte, så er det vel slik, tror jeg, at det neppe går an å tale og tenke rett om disse ting uten at vi får satt det inn i den større ramme, nemlig Bibelens tale om ekteskapet. Og derfor har jeg fått lov til å gjøre det slik at vi deler disse to timene på den måten at vi bruker første timen nå til å stanse opp for noe av det Bibelen sier om ekteskapet. Og så bruker vi den neste timen til å stanse opp spesielt for skilsmisse og gjengifteproblematikken. Det er jo ikke tilfeldig at det behøves kanskje mer enn noen gang å både være sammen om og ransake i hva Skriften sier om disse ting. For mer enn noen gang så står det kristne ekteskap under angrep. Og vi må vel også kunne si det slik at det sjette bud, det har vært det bud som har vært et av hovedangrepspunktene gjennom de siste 100 år fra frafallets side. Skal vi nå tale om ekteskapet, så må vi begynne der begynnelsen er, nemlig i første Mosebok. I det første kapitlet, og i vers 26 og 27. Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over feet, og over all jorden, og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Her i det første kapitlet i første Mosebok, hvor vi finner beretningen om menneskets skapelse, her finner vi samtidig også beretningen om de grunnleggende skaperordninger som Gud setter mennesket inn i. Og da tenker vi på særlig tre sider ved dette. Det er for det første forholdet til Gud, for det andre forholdet til nesten, til hverandre, og tredje punkt og siste punkt, forholdet til skaperverket. Når Gud skaper mennesket, så setter han dem inn i disse tre forhold. Og det vi skal merke oss i det som her står, når det taler om menneskets gudbilledlighet, at det egentlig ikke spekuleres så veldig mye om hva menneskets natur er i seg selv. Men menneskets gudbillighet beskrives ved hjelp av disse tre forhold som mennesket blir satt inn i. Og nå er det noe av det grunnleggende ved gudbillighetligheten som vi har lest om her. Det er at Gud skaper mennesket til mann og kvinne. Og slik det er formulert, så skjønner vi at det er mann og kvinne sammen som utgjør noe av det fundamentale i gudbillighetligheten. Samtidig som det også er slik at når Bibelen her taler om menneskets gudbillighet, så beskriver den vår menneskelige naturs dypeste identitet. Og denne vår dypeste identitet, den er nettopp beskrevet slik at vi er inndelt i to kjønn. Kjønn og identitet hører også på det næreste sammen. Når vi så går inn i det andre kapittelet i Første Mosebok, beskrives det noe nærmere hvilket forhold det skal være mellom de to kjønn. Og da leser vi først fra vers 18 i det andre kapittelet. Nå har Adam fått møte alle andre skapninger Herren har skapt, og ingen av dem var hans like, ingen av dem kunne være hans medhjelp. Og så sier Gud: «Det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like.» Her er det slik at vi nærmere får beskrevet noe av forholdet som skal være mellom mann og kvinne. Og vi merker oss at det grunnleggende uttrykk er dette å være en medhjelp, å være hans like. Medhjelp betyr ikke noe som er underordnet eller mindreverdig, for her bruker grunnteksten et ord som også kan brukes om Herren selv, når det tales om han som vår hjelper. Herren er min hjelper. Da bruker Bibelen det samme uttrykk. Så her er det en hjelper som, og en funksjon som beskrives, som ikke innebærer noe som har med verdirangering å gjøre. Og så sies det at hun skal være hans like. Senere, når Eva er blitt skapt, så leser vi i vers 23 og utover. Da sa mennesket: «Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» Det som ga seg ut av vers 18, det var at kvinnen, når hun skapes for mannen, så skjønner vi at her skapes et livsnødvendig kompletteringsforhold. Mann og kvinne er skapt for hverandre og fra Guds side på en slik måte at de også trenger hverandre. Og så står det om hvorledes Gud skaper kvinnen av mannens ribben. Og her sier de gamle jødiske skriftutleggere det slik at kvinnen ble ikke skapt av mannens føtter fordi hun skal være en som er hans, en som han kan tråkke på. Heller ikke av hans hender, fordi hun skal være som en tjener, heller ikke av hans hode, fordi hun skal være hans overordnede, men av hans ribben, fordi hun skal stå hans hjerte nest. Og det er vel noe av en grunnsannhet i denne måten å se det på. Og dermed så får vi dette ord i vers 24, der det tales om ekteskapets innstiftelse. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og slik blir ekteskapet innstiftet allerede i paradis, før syndefallet. Og da, dette ord minner Jesus oss om i det 19. kapittelet i Matteusevangeliet, et kapittel som vi skal se nærmere på i neste bibeltime. Men når Herren nå bruker disse uttrykkene, mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru, da har spørsmålet vært reist: hvordan kan vi vite at det her er tale om ekteskapet? Jo, det skjønner vi ut fra selve terminologien. Her brukes en slik terminologi som ble brukt nettopp for å beskrive ekteskapsinngåelse i Det gamle testamentet og i Israel. Det er terminologi som har vært kalt rett og slett for å være juridisk terminologi. Slik blir det også at ekteskapet, fordi det er innstiftet av Gud allerede i paradis, også kalles for Guds pakt i Bibelen. I ordspråkene 2.17 brukes dette uttrykket. Ekteskapet er en Guds pakt, der han selv står som den som har innstiftet det, og som sammenføyer mann og kvinne. Dette er den første og den største gave Gud gir mennesket når vi tenker på gaver av jordisk karakter. Og det har uendelig stor betydning for menneskene å leve rett når det gjelder dette. For når vi taler om forholdet mellom mann og kvinne i ekteskap, så taler vi om det som er noe av selve grunnsteinen i alt menneskelig liv overhodet. Og dette er meget viktig å være klar over. For det første er det en grunnsten i selve personlighets- og karakterlivet. Det har det største betydning for et menneskets personlighets- og karakterutvikling hvem han blir gift med, og hvorledes disse to lever sammen. For det andre er det en grunnsten i selve samfunnslivet. Hjemmet er den grunnleggende celle i ethvert samfunn. Og det ser vi ikke minst ut av den negative motpol, at der hvor hjemmet begynner å gå i oppløsning i et samfunn, i større skala, der vil også samfunnet etter hvert gå i oppløsning. De to ting hører meget nært sammen. Og for det tredje så har hjemmet og ekteskapet den største betydning for barnet og dets utvikling. Barnets karakter, personlighet og sunnhet rent menneskelig, psykiske helse hvis vi skal bruke det uttrykket, det legges grunnvollen for i hjemmet. Og slik ser vi at hjemmet er fundamentalt når det gjelder alle sider ved det menneskelige liv. Og derfor er det ikke tilfeldig at 3-4 av budene i de 10 bud dreier seg om dette grunnforhold. 4. bud handler om barns forhold til foreldre, 6. bud om ektefellenes innbyrdes forhold og den rette holdningen til det seksuelle området, og likeledes 9. og 10. bud om forholdet til lysten eller begjæret. Fordi Dette er så fundamentalt i alt menneskelig liv. Så er det også slik at Gud har æret og velsignet ekteskapet fremfor alle andre menneskelige ordninger, alle andre ordninger i skaperverket. Og Gud er meget, meget nøye med ekteskapet og dets, at det blir høyt æret. Av denne grunn er det også slik at det er vel knapt noe annet forhold i det menneskelige liv som sjelefienden setter mer inn på å ødelegge og undergrave. Det er to ting særlig den onde stadig og alltid gjennom tidene har satt inn sine hovedangrep på mot. Det ene er hjem og ekteskap, og det andre er gudsforholdet. Disse to utgjør hovedangrepspunktene. Fordi det er slik at dette som har med ekteskap å gjøre, er så fundamentalt, er det også slik at Gud har knyttet den sterkeste drift, som vi nesten finner i menneskenaturen, til nettopp forholdet mellom mann og kvinne. Fordi det er Guds vilje at seksuallivet, seksualiteten, skal være et bånd som binder mann og hustru sammen i ekteskapet, til styrkelse og berikelse av kjærligheten. Samtidig som det også har den funksjon å videreføre slekten. Hvis vi så stiller spørsmålet, hva er det ifølge Guds ord som konstituerer ekteskapet? Så må vi si med skriften at det er to ting som begge ligger gjemt i, som i en celle allerede i dette uttrykket i 1. Moseboks 2. kapittel. Det første er det den offentlige inngåelse av samlivet. Og det er beskrevet i 2:24 i 1. Mosebok som at mannen skal forlate far og mor for å holde seg til sin hustru. Det er en offentlig paktsinngåelse det taler om. Og det andre er den gjensidige kjærlighet uttrykt gjennom seksualakten. De to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett, sier Jesus i Markus 10. kapittel. Når det gjelder det første, nemlig det som har med den offentlige inngåelsen av ekteskap å gjøre, så forstår vi som en følge av dette at ekteskap er ikke og har aldri vært en privat sak. Ekteskapet er fra Guds side ment å være en offentlig sak, fordi det er noe som angår hele samfunnslivet. Og derfor er det også samfunnets plikt å omgi ekteskapet, hegne om ekteskapet med lover og regler for å beskytte ekteskapet og samlivet, beskytte denne celle og de som hører med i den. Derfor finnes der i Bibelen intet rett samliv uten offentlig inngåelse av ekteskapet. Derfor er også dette som i dag er blitt så utbredt, samboerforhold, imot Guds ord. Det er ingenting annet enn hor, slik lærer Bibelen oss det. Når det gjelder den andre siden av dette som konstituerer ekteskapet, nemlig den gjensidige kjærlighet, så er det viktig å være klar over nettopp dette med det gjensidige. Det kan altså ikke være noe ensidig. Det er ikke tilstrekkelig at bare den ene parten har kjærlighet. Det må være gjensidighet inne i bildet. Og dette er også svar godt nok for dem som lurer på hvem det er de skal gifte seg med. Den gjensidige kjærlighet er det som er det fundamentale. Dog skal noe mer legges til her når det taler om kristne ektefolk, men det skal vi komme tilbake til. Og her, på dette området, er det også seksuallivet hører hjemme. Ingen andre steder. Ifølge Guds ord er seksuallivet knyttet til kjærligheten i ekteskapet. Og slik Bibelen omtaler det, så er seksualiteten også en Guds gave, gitt fra skapelsen av. Vi er som mann og kvinne skapt med legemer. Derfor er kjærligheten aldri noe rent åndelig. Det er også noe legemlig. Og her har nok den kristne kirke oppover gjennom tidene vært i større og mindre utstrekning påvirket av gresk tankegang, der man nettopp så ned på det legemlige, og derfor også så sterkt ned på kjærlighetens legemlige uttrykk i seksualakten. Slike tanker er det intet uttrykk for i Bibelen. Tvert om beskriver Bibelen seksualiteten som en god Guds gave, som er gitt til mann og kvinne i ekteskapet. La oss lese noen vers fra Ordspråkenes 5. kapittel som eksempel. I begynnelsen av det 5. kapittel er det først tale om farene ved å drive hor og løpe etter fremmede kvinner, som det uttrykkes. Og så står det slik fra vers 15 av og utover. Drikk av din egen brønn, drikk rinnende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten og dine bekker på torvene? La dem være for deg alene og ikke for fremmede sammen med deg. Din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hin og den yndefulle stenighet. Hennes barm kveger deg til enhver tid, og av hennes kjærlighet være du alltid drukken. Hvorfor, min sønn, skulle du være drukken av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm? Her ser vi at nettopp kjærligheten og seksuallivet beskrives ikke som noe ondt eller stygt som man ser ned på, men som noe godt som mann og kvinne fra Guds side av har lov til å glede seg over. Her har nok den kristne kirke, som nevnt, ofte vært påvirket av den asketiske tankegang, der man ser på seksuallivet som noe stygt eller noe mindreverdig, fordi man nettopp har sett på, med grekerne, alt som har med det legemlige å gjøre, som noe mindreverdig og uåndelig. Slik er det ikke etter skriften. Legemene er Guds skaperverk, og som sådan er det også det legemlige noe som er godt fra Guds hånd av. At synden senere kommet inn og kommet til å ødelegge meget, det er en annen sak. Men det forandrer ikke ved dette faktum at dette er en Guds gave. Seksualiteten representerer, og det vet vi, en veldig kraft i menneskelivet. Og den er av Gud gitt nettopp med dette formål for øyet, å binde de to sammen til ett i ekteskapet. Og dermed så skjønner vi noe av hva som er seksualitetens rette plass. Den er nemlig et middel som er gitt av Gud til ektefellenes beste. Det som skjer i syndefallet er gjerne at dette blir snudd på hodet, slik at seksualiteten blir et mål i seg selv, og så bruker man andre mennesker som middel for å oppnå dette målet, som middel til å tilfredsstille egen egoisme. Og deri viser synden seg, når man nettopp bruker i den utøylede seksualitet, gjør mennesker til middel, for deri kommer menneskeforakten til syne, som en klar følge av syndefallet. Der seksualiteten dermed gjøres til noe rent sanselig, så løsrives den fra det dypeste, som den dypeste forankringen Gud har gitt den, i personlighetsliv og i samlivet. Det skal være knyttet til kjærligheten og i ekteskapet. Bare da vil den også fungere slik den er ment av Gud. For den ikke fungerer slik, så blir det en destruktiv kraft som også kommer til å ødelegge et menneskes personlighetsliv fullstendig. Det er karakteristisk for Bibelen at ekteskapet vurderes så høyt at også menneskeverdet kommer til syne igjennom ekteskapets ordning. Derfor er det også slik at der hvor ekteskapet undergraves, der vil også menneskeverdet komme til å stå på devaluering. Derfor formaner Det nye testamentet oss, for eksempel i Hebreerne 13, å holde ekteskapet i akt og ære. Det er noe kristne skal gjøre. Karakteristisk er det for hedenskapet at ekteskap ikke verdsettes. Og dermed følger den påfølgende, kommer den nødvendige og påfølgende menneskeforakt, som ligger i nedskrivningen av menneskeverdets kjølvann. Det er slik at dette er så høyt satt av Gud, og fordi den onde dermed også ser dette som noe av det fremste og viktigste angrepspunktet for sin gjerning, er det Gud har gitt oss det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke drive hor, slik det sto i den gamle oversettelsen. I Bibelen er det to ord som brukes for å beskrive synd mot denne skaperordningen. Det ene ordet er det som står i budet, i det sjette bud. På hebraisk er det naaf, og det oversettes gjerne med å bryte ekteskapet. Og så er det et annet ord på hebraisk nasa, som gjerne oversettes med å drive hor. Denne måten å skjelne på mellom ordene er ikke alltid like klar og nøyaktig, men her ligger i hvert fall grunnbetydningen. Å bryte ekteskapet, det kan dermed skje, for det første, ved utroskap fra den ene ektefelles side, at han eller hun holder seg til en annen. I Bibelen bedømmes, eller i Det gamle testamentet, i Moseloven, bedømmes denne synd så alvorlig at den var belagt med dødsstraff. I 5. Mosebok 22:22 finner vi dette nevnt. Det er altså den synd som er av en så alvorlig karakter at den er sidestilt med mord. Det viser hvor alvorlig det brudd mot dette bud, altså i opprinnelsen, ble bedømt. Dernest kan det å bryte ekteskapet skjer gjennom skilsmisse. Og det skal vi snakke mer om i neste bibeltime. Når vi så kommer til det andre uttrykket som vi oversatte med å drive hor, så beskriver lærer Bibelen oss hva som ligger i dette ord. Hor kalles enhver seksuell omgang eller aktivitet som ikke befinner seg innen ekteskapets rammer. Enten det nå dreier seg om samliv før ekteskap eller utenom ekteskap, det gjelder unaturlig seksualitet eller andre ting. Og derfor er det slik at på samme måten som Bibelen slår en absolutt og ubrytelig ring rundt mann og kvinne i ekteskapet, så setter Bibelen samtidig et skarpt skille mellom mann og kvinne utenom ekteskapet. Ut av dette skal vi også bli minnet om og lære noe om hva som skal være drivkraften når to mennesker etter Guds ord skal finne hverandre for å stifte hjem. Og da tror jeg vi skal lese noen vers fra 1. Tessalonikabrevs 4. kapittel. Dette er Guds vilje, det står i vers 3. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hor, og at hver av dere vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære. Ikke i lystens brynde som hedningene, som ikke kjenner Gud. Og så hopper vi til vers 7 og 8. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin hellige ånd i dere. Når vi leser disse ordene, så skal vi huske på litt av det som var situasjonen i Romerriket. Den var nokså nøyaktig lik det som er den sedelige situasjon og tilstand i Vesten i dag. Man flyttet fra den ene til den andre, løp fra seng til seng, og løsaktighet var det vanlige, ikke trofast kjærlighet i ekteskapet. Og det å finne seg en partner, som det kalles, det var det som drivkraften i det var først og fremst seksualdriften. Så holdt man sammen så lenge det var, man fant tilfredsstillelse og moro i det, og så når man var trøtt, så hadde man ingen forpliktelser og løp videre. Det er i denne situasjonen apostelen taler om hvorledes kristne skal gå frem. Drivkraften skal ikke primært være den seksuelle tiltrekning til noe menneske. Det skal ikke være det som vi kaller forelskelse, for det er heller ikke nok til å bygge et ekteskap på. Men det skal skje i helligelse og ære. Det vil si, når vi bruker uttrykket helligelse, så for det første på en slik måte at det ikke skjer i brudd med det sjette bud, og for det andre under bønn om uttrykkelig ledelse fra Gud i dette forhold. At man ikke følger egen vilje og egne lyster. Derfor er det slik at kjærligheten er det som skal først og sist binde to sammen. Og kjærligheten, den er i Bibelen karakterisert av noe ganske annet enn det store og blomstrende følelsesliv og alle slike ting som hører med til det. Det er et ord i ordspråkene 20 som jeg ofte har brukt i vigselstaler, og som jeg synes beskriver noe av dette på en fundamental måte. Der står det: «Mang en mann roper høyt, hver om sin kjærlighet. Men hvem finner en trofast mann?» Den kristne kjærlighet er primært kjennetegnet ved trofastheten. Og trofastheten har det ved seg at den ikke nødvendigvis fører det store ord og har de blomstrende følelser løpende av med seg. Men trofastheten har det med seg at den bærer i gode og onde dager. Den bærer gjennom prøvelser, den bærer gjennom det triste og det grå, og den holder for tidens tann. Dette er det som kjennetegner den kristne kjærlighet. Trofasthet, og dernest det vi kan kalle for selvoppofrelse eller tjenersinn. De første kristne var kjennetegnet av dette når det gjaldt sine ekteskapelige forhold. Og dermed kom de til å være slike som gikk stikk imot strømmen i samtiden. Og Tertullian kan få seg til å si ved en bestemt anledning at de kristne er kjennetegnet ved at de har alt felles unntatt sine hustruer. Hedningene derimot, de er kjennetegnet ved at de har intet felles unntatt sine hustruer. Det beskriver godt den sedelige situasjon, og samtidig hvorledes de kristne levet ganske annerledes enn det som var vanlig i omverden. Nå må vi spørre i neste omgang, hva er det så som skal kjennetegne forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet? Da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra Efeserbrevets 5. kapittel. Vi leser fra vers 21. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruene underordne seg under sine egne menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådan, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemes lemmer. Der stanser vi foreløpig. Det disse ord gjør, det er at de går til roten i det som er menneskets problem etter syndefallet. Helt siden syndefallet har det jo vært slik at ekteskapet ikke bare har vært et idyllisk sted der lykken rådet. Men ekteskapet er på grunn av synden også blitt i ulykkelig mange tilfeller en kampplass og en lidelsesplass. Hvem skal være herre og hode i hjemmet? Og maktkamp og selvhevdelse er vel det som er med å mer enn noe ødelegge mangt et ekteskap. Og som regel er det jo slik, som i alle menneskelige forhold, at det er den svake part som lider under den sterke, der synden får råde slik. Da blir det slik at i stedet for at det er to som er ett, og fordi de er ett, kan utfylle og berike hverandre i samlivet, så blir det to som er fiender, som slåss og konkurrerer i hjemmet. Det disse ordene i Efeserne 5 sikter på, er at egoisme og selvhevdelse ikke skal få en håndsbredd fra oss. Først leste vi den allmenne regel som skal gjelde i Kristi menighet. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dette er allment noe alle kristne skal legge vekt på å gjøre. Hvorfor er det slik? Det er fordi at det som er det grunnleggende og sataniske i synden, det finner vi nettopp i menneskets selvhevdelsestrang. Menneskets trang til å reise seg, og når det reiser seg overfor Gud og sier du skal bli like som Gud, da finner vi det den endelige synd, så å si. Men selvhevdelsestrangen, den gjør seg jo i uhyggelig sterk grad gjeldende også på det menneskelige området, ikke bare overfor han som er Herre. Vi vil gjerne være store. Vi vil gjerne være over. Vi vil gjerne være de som har noe å si, som kan bestemme og herske. Men slik skal det ikke være i Kristi menighet. Der skal det være motsatt. Der er idealet å underordne seg under hverandre i Kristi frykt. Og derfor er det også slik at når disiplene spør hvem det er som er størst i himmelens rike, så peker han ikke på Peter og sier han er størst og først, men han tar et lite barn og setter det inn i disiplenes midte. Den minste er den største. Nå blir dette som er den allmenne regel i vers 21 så anvendt og konkretisert inn i ekteskapet på mann og kvinne hver for seg, slik at de skal ta sitt kall alvorlig her. Kvinnen skal underordne seg under sin mann, sin ektefelle. Og dette er noe som er alvorlig ment, og som ingen har lov til å flykte unna. Det er ikke nærmere konkretisert, men der hvor kjærligheten får lov til å være rett, der vil det også gå som noe som faller naturlig. Og så kommer vi til mann. Dette er jo en tekst som er meget misbrukt og også misforstått. Skulle det da være slik at når kvinnen får beskjed om å underordne seg, så skal mannen derfor få beskjed om å overordne seg? Langt ifra. Da vil jo mannen nettopp ha anledning til å få utløp for sin selvhevdelsestrang, og det skal han ikke. Tvert om. Han får et kall som er uendelig vanskelig. Elsk deres hustruer, dere menn, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Ja, da skal mannen få nok å gjøre. Her er ikke det noen befaling om å herske og være ubarmhjertig og la selvhevdelsestrangen få fritt løp. Tvert om. Slik han som er vår Herre og Frelser, tjente oss og ga seg selv for oss. Slik skal også mannen stelle seg i hjem og i ekteskap. Da blir det ikke meget tale om undertrykking. Da vil hver få nok med seg selv og sin egen synd, og komme frem for Gud i bønn om at han må vise nåde til en arm synder. Her ligger hemmeligheten etter Guds tanke med ekteskapet. Det er to som skal tjene hverandre. Og slik virkeliggjøre Guds tanke med disse ting. Til sist må vi si noen ord om dette som vi vet altfor godt, at etter fallet så går ikke noe av dette av seg selv. Når to mennesker skal leve sammen i ekteskap, så vet vi hvordan det er. Det er to syndere som skal leve sammen. Også når det er tale om kristne som skal leve sammen. Det er ikke to dydsmønstre. Det er ytterst sjelden. Og der det er to dydsmønstre, blir det gjerne kalt. Nei, det er to syndere som har egoismen liggende ved roten hos seg selv. Og derfor kan intet menneskelig samliv, heller ikke ekteskapet, gå uten gnisninger, uten problemer. For det er nå engang slik at dette er en menneskelig lov, at nærhet avslører. Du kan spille skuespill overfor andre mennesker som ikke kommer deg så langt nærmt inn på livet. Men de som står deg aller nærmest, de kan du ikke beholde masken overfor. Der viser også den svarte siden seg meget raskt. Men nå er poenget nettopp at han som er vår Herre og vår Frelser, vil inn i hjemmet, inn i ekteskapet, og få lov til å være den som bygger hjem og ekteskap. Hvorledes er det han gjør det? La oss minne hverandre om ordene i Salme 127. Dersom ikke Herren bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekterne forgjeves. Hvordan er det han som er Herre bygger hjemmet, hvis vi skal ta utgangspunkt i dette ordet? Først og fremst ved at han kan få lov til å vise seg som synderes venn i hjemmet og for ektefolk òg. Fordi det der er slik at like som syndenes forlatelse er grunnsteinen i det kristne liv, så må også syndenes forlatelse være grunnsteinen i det hjem der han som er Herre skal ha rom. Når det er to syndere som skal leve sammen, så kan de ikke leve sammen uten syndenes forlatelse. Jesus vil gjerne ha rom i hjemmet. Og det demonstrerte han aller klarest kanskje ved at det første under han gjorde, det gjorde han i et hjem. I et hjem som opplevde sin første krise. Vi tenker på Johannes 2 og vinunderet i Kana. Det er ikke tilfeldig at Jesus gjør det første underet sitt der. Og fortsatt er det slik at hjem opplever mange slags vansker og mange slags nød, for spirene til meget av det som skjer av skilsmisse og oppløsning av hjem i dag. Det begynner jo gjerne i det små, Og så får det lov til å vokse seg sterkt og mektig uten å bli stanset gjennom omvendelse og bønn. Omvendelse og helliggjørelse er her noe av en nøkkel også i hjemmet, for å bevare hjemmet rett. Men der hvor nøden er stor og blitt uoverskuelig vanskelig i et hjem, nettopp der står denne beretningen i Johannes 2 som en billedberetning for å vitne for oss at han som gjorde vann til vin en gang, han er også mektig til å gjøre det samme hjem i dag, der det er vondt og vanskelig, bare han får lov til å slippe til i hjertene. Og dette må vi aldri slippe av øyet, av syne. Så er det også slik at det å leve sammen som kristne ektefolk, det er det som vi leser i vigselsritualet fra gammelt av. Det er å hjelpe hverandre frem mot det evige liv. Det er noe av saken i det vi leste fra salme 127, og jeg tror vi har lov til å bruke ordene om disse to som vandrer sammen mot Emmaus. To som vandrer på veien og ikke har det så helt enkelt, også inn i denne sammenheng. Så talte de sammen, og kanskje uten at de ble riktig var det, så kom Herren og gikk sammen med dem. Og så lukket han opp noe, og så fikk de hjelp. Og slik skal det kristne ekteskapet også være. To som vandrer sammen, taler sammen, og så får han som er Herre lov å komme inn og lukke opp for sine ord. Til sist et lite ord om i denne sammenheng som jeg tror er viktig å minne om i dag. Bibelen lærer oss, ikke minst i 2. Korinterbrev, i det 6. kapittel, noe fundamentalt om dette som har med inngåelsen av ekteskapet. I vers 14 og 15. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke. Hva samklang er det mellom Kristus og Belial, og hva lodd og del har en troende med en vantro? Når en kristen skal gifte seg, så må han ikke søke en vantro ektefelle. Å dra i åk med vantro, skulle det ha anvendelse på noe område, så skulle det vel først og fremst være dette felt. Jesus bruker faktisk i grunnteksten samme ordet om å dra i åk, nettopp om ekteskapet. Når han sier det Gud har sammenføyet, så står det egentlig i grunnteksten det Gud har sammenåket, spent i åk sammen. Det skal mennesker ikke adskille. Og slik skal ekteskapet bestå av to troende Guds barn som går i åk sammen frem mot det evige liv. Jeg tror denne advarselen og dette trenger å fremheves i dag, da jeg stadig oftere støter på unge som ikke tar det så nøye med akkurat dette, og som opplever som følge og konsekvens av dette ett av to, enten store vansker i sitt ekteskapelige samliv, eller også at det går noen år, og så går det galt. Det behøver ikke alltid å gå slik. Det gjør det ikke. Men det skjer altfor ofte. Gud bevarer oss mot det.